Ruto, Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye ibolamu na banso na linaka na biso sango ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC ya mopenza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso ya sango ya lelo. Christian Malanga na bato basusu baye ba mekaki kokoyisa bokonzi na ikolo Congo Democratique mokolo mwa eyenga moliki bautaki wapi ndenge nini bakomaki kino na Palais de la Nation to ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi, vice-premier ministre pe ministre ya Ntei ya ikolo Congo Democratique Peter Kazadi akoyanula na mituna na biso na sango ya mokili ya lelo.
Mi tuka bazwa ki za mi tuka babotoli batu na nzela babomi batu babotoli mi tuka baye nango na operasyon na bango.
Mokambi ya PDDRCS Abidjan Bosco Bala amabongisi Matali Bongo botiki bitumba mandoki pe komizongi sama na sibina bosivili pe komikonisa na mampinga akomi lelo na Bunia pona kotala soki misala akambaka mikomi wapi.
Aoyo balobike balingi kosale la mboka bakoki kosala lisusu mbilinga nigana na kokoso na kati ya mate bako kosala ngote
to kolubila mulato na lina kanabiso lokoso la bongo na mokili mibeko pe mosoni bilamba Karine Pala oyo ayebana na kumbu ya Wenge na Bandal na Kinshasa makambo mayimanso to kokende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbona yango to kopesa bino sango na bokuse. Kole kabato nkama sambo na tukumine iba kufi na Kisangani na ituka ya Chopo kati na Sanza zumi wa mitanu na bitumba bia Bowili Limabele na ekolo Congo Demokratike lobi Ocha misala mia oyenu mikambakali sungi na liyebisi Ocha ebimisi uta New York awana ekolo Amerika Ocha ebakisi kolanda mabungisi mingi mabopesi lisungi ete kole kabato nkoto tuku sambo na ndambo ba kini bisika bia bango ba fanda kapo na bitumba mbia Bowili Limabele bibandaki uta sanza ya mibale ya mobu 2023 kati na Bambole na Lengola boko na kabila ya bisika biye Ocha esakoli ete batu mingi bakufi na Bowili Liboye uta sanza ya mini yeleki baili sungi bazaliko pesa lisali sili ya minganga na baye bazoki pe na bakima bisika biabango ya kuvanda pe ba lingili kubanda kukabula ba hema mai ya komila pe lisungi ya bupeto Ucha emoni ete businga bia bilei bia bisika bia tuba kuvanda pe ya lisalisi ya minganga bozali penza ya makasi. Mbula materi ekolo Congo Demokratike na basambili ba yango ba laki ete ba kobanda kolandela mabongisi tope kompanyi bengami Apple liboso ya bazuzi upo ezali kokoba kovanda kinya na bufunda miu bwa kolekisa makili matemi sato na mboka eye na nzela ya mayu ya ba avoka ba ekolo Congo Demokratike basakoli ete ba pesa mindingisa na likambuli na ba konzi ba mboka na koleka na kufunda na tina ya kusambisama kolanda mibeko mia ekolo Amerika pe ya France po ite Apple ele kalibosoli ya bazuzi balobi na liyebisi ete misala bazali kosala ezali pona kolakisa mokumba Apple ezali na yango libosoli ya mibeko pe pona bikela bia yango ezali pe pona kopamela bolikisi makili mate misato etan tantal na tangustan maye mazali kubima na nzela ya mulili na kulekaka na Rwanda kuuta na ekolo Congo Demokratike makele maye mazalaka ya mutu ya mingi po na industri ya elektronika ya busali mituka mpepo pe ya lutiliki lo bandela maka. Lingomba lyoko lya sika lya basimba manduki lubengami jamukula batu li salami pe li zaliko salamu bulu makasi na mongwalu pe njinga njinga na ituka ya Ituri ekebisi mukilibeku Floribert Njabu moko na bakambi bakala ya basimba manduki na ituka eye uyu atika maki sima na kosambisama na CPI Cour Pénale Internationale ba vandi ba bisika biango ba tatuli ete ba ilingo mba liango bazali koloba ete bazali kobunda po na kabila a Congo na Niali. Floribert Njabu a sengi na procureur ya cour militaire kobanda bolikuliki po na likambolie li sali kosalema tango ba bundi ba mangomba masusu bandimi kotika bitumba pe komikotisa na mabongisi PDDRCS. Koleka batu babale bakufi pe basatu bazuki na bitumba ba mobondo basali na mboka Ngambwi na komini ya Maluku na Kinshasa. Bourgmestre Tomo Yangeli ya komini ya Maluku Alexi Mampande ya pesi sango yango pe ya akebisi eti bitumba byango bikoma na nzela enene to na route nationale numéro 1. Bitumba bizali kokoba na Masisi na Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika maiba pesami maboko na babundi ba mangomba babengami wazalendo bayi bisika biye basakoli eti M23 ezali komeka kozungila bisika mingi FRDC e botoli yango mikolomie. Success masra a titie bonga ya ministre wa yambo ya ekolo Chad sima na maponami mamokonzi ya ekolo Malunga Maki na koleka 61% na general Mahamat Idriss Déby mokonzi ya basoda ba ibabotola bokonzi sima na liwa ya tatala ye Maréchal Idriss Déby itno. Success masra uyu azalaki na opposition pe azalaki kotele mena bongo bokonzi ya basoda azunga ki na libandela ya mubu moye na mboka na ye na bobundi sambi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi. Bikolo mingi ya ba Araba ba pesi losako na mukano mwa Norvège, Espagne pe Irlanda ya kondima bozali bwa eta ya Palestine kati na bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza. Kasi Israel na ngambo yango epameli mukano mwa bikolo biye bya poto. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Christian Malanga na bato basusu baye ba mekaki kokweisa bokonzi na ekolo Congo Demokratike mokolo mwa eyenga moliki ba utaki wapi ndenge nini bakomaki kino na Palais de la Nation to ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Mosali wa bino Edi Sango atunaki mituna na vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ekolo Congo Demokratike Peter Kazadi.
Ezali bato bauti libanda ya mboka na manduki babandi kosatake na ba residence ya bakonzi ya politique mususu notama na ndako ya honorable Vital Kamerhe balongwe kuna bakei na bureau ya mokonzi ya mboka o ezali na Palais de la Nation kuna nde ba force ya défense pe ya sécurité ya Congo esilaki na koneutralize bango. Kati na bango ezali bakongole oyo bazwaki zwaki mingi mingi na province ya Congo Central pe na kati na bango ezali na ba étranger notama batu ya Amerika de États-Unis et puis batu ya Grande-Bretagne. Voilà, bazana kati wana.
Soki ba utaki ba Congo inkolo banini po tumoni ba na milingi ondire bazaki na mulongo ya mituka tuza, ba utaki na mboka moko za zinga zinga tuza na pembeni ya Angola tuza pe na Congo Brazzaville toko inkolo banini ba kotaki na nzela
na eleko oyo mayena déterminer pays baouti ezalité pour enquête ezali ko salama pays mituka bazwa ki ezami tuka babotoli bato na nzela babomi bato babotoli mituka bayelango na opération na bango
bongo minduki to ba bisali le bazaki dango toyoki ba konja ba soda ko lobati bazaki na minduki ya makasi pe ya sophistiqué le kolo balobaka na français ezama ya bazwa ki ngwa
ezali ya solo bazaki na minduki sophistiqué notamment ba minduki o ezaka na infra rouge bazaki na ba drone lokola enquête ezali ko sala mande to koyeba manduki wana euti epai wapi omoni makambo esalami lobi ba service ezali ko enquête tozali na disposition na makoki ya kopesa ba detail nyonso oyo bato bazali kozela te oyo nazali kopesa ezali ba element ya yango toutala to rekoltaki me ba enquête ezali ko continue toyeba bautaki wapi balikelaki wapi bazalaki na contact nanani nde nsima na yango toko rendre public enquête ba résultat ya enquête
kasi olobi ba paya bazalaki nzoka nde département d'état a ministère ya affaires étrangères a balobi bamoni ate elembote elakisi ete Christian Malango azalaki mokambi ya batomboki to pe bato bakosalaki mobulu wana azali ya moyi ya Amerika lokola bozali koloba
tozela conclusion ya enquête mais ce qui est sûr ezali ke bamindele oyo ya poso ya pembe bazali oyo bazali na ba passeport ya ba américain ba britannique bazali tozali na mikanda na bango ezali kolakisa ete bazali bato ya bikolo wana
bongo nini esalaki ete bakota tolonata na bopete na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka nsima ya kobeta deja masasi to mpe kobeta na masasi na bakengeli ya ministre ya kala ya ekonomi ya Vital Kamerhe.
Christian Malanga azali moto azalida ki deja a travers des réseaux sociaux osala ba déclaration ete azali na posa renverser ba institution ya mboka akendaki kuna certainement po azwa bokonzi d'ailleurs maloba oyo azali koloba na ba video oyo batiaki na compte Facebook na ye ezotalisa ete akendaki mpona korenverser ba institution ya mboka
kasi ye mpenza azali nani Christian Malanga boyebi nini mpona ye
Toibi ki azalaki ancien militaire na armée congolaise, toibi ki depuis 2009 ba service na biso ezalaki kolukisa ye, awa akoti na ndenge ya kuku asali oyo asalaki pe ba force de défense et de sécurité ya mboka na biso ba réagir nde ndenge bomoni makambo wana eleki.
Bayiki bazoloba azalaki na Kinshasa lokola azali kosala soki makambo ya komando soki nini swat mpona kokota na mapinga soki to mpe kopesa malakisi na basoda ezali bongo te akomaki na Kinshasa ntango nini.
Nauti koyebisa oke azali motu service ya sécurité ezali kolukisa ye donc akokaki koya te mpona apesa mateya na basoda kongole kanda en ce qui concerne mokolo akotaki na kata Congo ba enquête nde ekorevele biso avec beaucoup de précision on est que en début eza mosala ebele esengeli kosala il faut koretrace ye bisika wapi autaki akotelaki wapi alekelaki wapi asololaki na nani ndenge nautaki koloba
ezalaki bongo Peter Kazadi vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ekolo Congo démocratique. Mukambi ya PDDRCS Jean Bosco Baala ezali makbongisi matali bongo butiki minduki pe bozongisami na bosivili to bokotisami na mampinga ya babundi ya ekolo Congo Democratique azwami bongo na Bunia na Ituka ya Ituri akomi kuna mpona kotala na miso na ye moko soki mabongisi mango matali bongo batomboki baba Kodeko Zair Chimi ya Kilimia autodefense na basusu makomi wapi Kitaline ne pone yango lizali komilingele na Ituka ya Ituri tulanda sango yango na bolayi na Erikas Mwisi.
Professeur Abbé Jean Bosco Baala Mukambi ya mabongisi PDDRCS na bokutani na VOA Lingala alimboli ete ayina Bunia ya mboete tata mokonzi ya ekolo akoma mpona kotala solo soki batomboki bana bakitisi manduki mpe bakoti na eteni ya suke ya misalamiye tolanda Jean Bosco Baala
ya liboso aoyo balobi ke balingi kosalela mboka bakoki kosala lisusu mbilinga mingana na kokoso na kati ya mate bakoki kosala ngote baoyo balobi ke lobby bazo sala baza ba VDP ba volontaire pour la défense de la patrie etc. batoyo basa lango basali malamu tolobi motonyo so il faut abule la mboka nikolo toza na bitumba biso toko ko ko pelisa motote akoka ko 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 batela mboka na ye ko défendre mboka na ye wana zali devoir na biso les article 63 article 64 il faut toto ebango biso tolobi bato balingi ko bundela mboka ba bundela mboka kasi bandima ko salango na kati ya bosomi c'est-à-dire soki yo osimi manduki le cas na kati ya ba programme auto tozali ko pesa bango possibilité soki basali na biso ba oyo ba monike balembi na makambo ya bitumba bale kabaya epa na biso biso tozali na programme oyo za munene tata mokonzi alingi PDDSS epoka kozongisa kimia na boboto na kati ya mboka
lilobali ya ye lizali se moko pona basimba manduki banso ba ebalingi kobundela ekolo Congo démocratique na bonsolo tuka lisusu Jean Bosco Bala
toyebi malamu te makambo oyo etali ba mbilinga mbilinga na bitumba bato kokufa pamba pamba na kobunda na kati ya bato oyo basimbi manduki makambo wana ebanda lelo te ebanda kala kasi lelo tolingi totia makasi na biso elongo po tokoka kosilisa makambo wana namoni ete gouverneur abandaki deja musala wana biso tolingi tosala elongo tosala naye na ngwa na biso ya programme ya kosimba ko botola manduki na bato basimba manduki kotia bango na kati ya misala ya kumema bobosomi na kati ya mboka na bango pe kotala ndenge nini bango nyonso tu bakoki kosala nyonso te kimia ezonga pe bato bakoka kufanda na kati ya bomengo.
Michel Metawani, mokambi ya Unadi Lisanga, liabai kabila banso baeba zwaki mpasi na bitumba na Ituri asingi na PDDRSS kusala ya malonga mpona misala miabango mizali komona na te. Tuyoka Michel Metawani.
Toko senga ete prezasi na ye awa bale kambala moko na ba aksyon bakende mbala moko kobanda mosala ndenge esengeli po ete ba oyo bazali pre ba depose munduki ba depose manduki na bango mpona kopermetre population bazwa kimia po bango bazonga pe bisika bango bauti oyo basali na baza na badeplacement e ya mibale tokosenga ete oyo bakoboya ko depose bunduki gouvernement azali na makasi nyoso ya kotia kimia ya koimpose po bango batika pe manduki na bango po te population bazwa kimia na kanisi presence na Ituri awa akoki kozonga te soki azwi kimia te na kati ya mboka na biso Ituri mpona korelase mpona korelase to kodemare programme oyo ya PDDRSS bo population nyonso bazali kozela yango ebanda
likita linene lizali kolengelama awa na etuka ya Ituri mpona kolandela mabongisi mabotomboli basimba manduki bayebandima kokota na PDDRSS mpe bazongisa bango na lisanga lya batu. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Ma tundu mingi Erika Smwisi. Sika ekomitangu ya linaka na biso lokole tolanda. Na kolobelango toko kende na Kinshasa epai toko osolola na mokili mulato ya mwasi azali styliste azali créatrice ta kombo nezali Karine Pala ayebani mingi na kombo ya wenge yindi toko osolola na ye azali mwasi ya ekolo Congo démocratique mbote mama Karine Pala
mbote papa
mwito yambio na linaka na biso tobenga ngo lokole po na baye bazali kolanda biso na bokuse yebisa biso ozali nani po baye bayo
na pesi yo melesi na ndengo tuningai motuna oyo na koloba boye ngai Karine Pala nazali bongo couturière nazali styliste nazali artiste et comédienne nazali pe lisusu presidente ya ONG Lusangania oyo ezali mpona koencadre ba jeune fille bato zevre ba oyo baza na makoki te baza na mwa kobunga na zapeli susu initiatrice mtu wazoki likanisi ya festival MAC oezali mode africain sur calendrier catalogue na zapeli susu présentatrice ya émission Monzele na radio télévision nationale congolaise émission oyo ebobilaka makabo ya mulato na zali pe lisusu initiatrice ya karaokeur oezali lisanga oyo esangisaka ba artiste et comédienne mpona kointerpréter ba nzembo ya ba musiciens na biso. Donc en général makambo nasalaka yango wana zali pe lisusu chargé ya relation publique ya Semesco ou ezali collectif de modélistes et stylistes du Congo.
Ah, ozana background topo ozana CV ndenge balobaka ya munene penza. Kasi tuyambie lokola pona kolobela mulato bon pona oloba mulato awana na biso batu bayebio na ndenge nini na ikolo Congo demokratiko kelaka makambo sala kabi mulato lata okelaka wana ezali ya lolenge nini.
Merci pour la motuna na yo na pona mulato na ngai o na kelaka na sala ka bilamba ya bana basi na sala ka pe ya bana na mibali na kreaka na ndenge makanisi to pe inspiration ndenge zoe la fai me na lati saka bango bilamba oyo bien que zana makanisi na ngai me na zela ka pe client soka ye to client apesi ngai bosenga na ye ngai pe na conseiller ye na ndenge na moneli ye par rapport ya nzoto na ye par rapport ya lokoso na ye na conseiller model nini akoki kolata mais beaucoup plus nasalelaka basi nasalelaka pe mibali ezala bilamba ya fete ezala bilamba ya tout le jour ezala pe bilamba oyo akoki kolata neti na musala.
Mhm. Olobi ozali créatrice, styliste, modéliste, pesa biso nanu atanda kisa ya oyo sala penza etikala na manzaka na yo signature lokoba benga griffe na yo.
Na zali na bilamba ebele o etikala pona la kisaka pe ba ndeko ebele, mais o nalinga kobeta ni solo mingi ezali elamba moko na kelaka yango to pe na desinaka yango ezalaka deux jours avant maman oya botinga tika biso pour être aki na hôpital na zaki na ba temps libre ndenge to zaki na hôpital na dessina ka ba model wana pe na dessina ki yango kasi tango mama tika ki biso na mokolo oya kotika e na ndako na ye ya suka na tongaka elamba wana na sali elamba wana tango na lataki ba supenza ba sepelaka na yango makasi penza ti mwa ekombo la mango ezaki mama ye lokola mama bakoko na ye bandao benge mama ye elamba na pesaka ngo kombo wana na tongeli yango bato ebele na leli yango mbongo ebele donc ezalaki robe moko modele yango ezalaka vraiment spécial mpona ngai mpe mpona bato oyo ntango batali basepela nango.
Ah, olobi donc olie mbongo ebele donc mosala no eleisaka yo malamu
oui modele yango ezalaka nango simple mais kitoko makasi donc
te tolobi mosala na yo eleisaka yo mpenza ndenge esengeli epesa yo
bosomba bandako mosala na ngai ya kotonga elesaka nga na lobaka eza mosala moko ya lokumu elesaka parce que biso nyonso tuna mokili tolataka na natambolaka bolungu excusez-moi moto atambolaka bolungu azali te tolataka parce elingi koloba ke mosala maboko eza mosala lokumu mpo elatisaka moto nyonso ezala mokonzi ya mboka ezala moto ya liboma ezala moto atekaka ndunda ezala moto akendaka bureau eza mosala oyo ezobokola bato mpo ezolesa biso.
Olobi oza pe artiste osalaka teatre na makambo mosusu bongo bato bayebaka pe molato mingimingi soki bato bayebana balati bilamba na yo lokomoni lokola bamusicien balataka tosa na ngambo na yo ezali pe na bato balataka yango mpo balakisa yango ata na mboka ata na libanda neti banani bayebana.
Oui, na travaillé pe na ba musicien mingi travaillé na ba musicien mingi bande ko ngai ba yaka pe ko tianga loboko na musala na ngai neti musicien na biso président Félix Wazekwa na travaillé na ye mingi na ko ko tanga pe lisusu neti Soleil Wanga pe na travaillé na mingi même album ni asuka na affiche et la balati même décoration na ba danseuse ba nini ezali ngai mutu na sali yango na travaille na bandeko na ngai mingi
olobi makambu ya mabomisi moko to kukuta ni moko sa maka na Afrika donc yo za mokonzi na yango mulakisa la ilongi nangu na Congo ukenda kolakisa ilongi ulakisa kikuna nini mbosala musala nini kuna eza suzu nini
yini ona lobi karaoker
te ya makambu ya Afrika olobi suki nisanga ya bastiliste na Afrika.
Ah oui, les sangabatilis c'est ah on a Congo, Nazali chargé à relations publiques et associations monnaie où ils ont sangi ça bastilis c'est ya ezala ya kala ya minene na ba jeune oyo baso bi bana musala ngo ngai na sala kakuna
bon na niveau ya Afrique ya continent olubaki no komoko ya continent na landaki yo malamu ya Afrique.
Ah oui, na lubaki mode africain sur calendrier
kakuna
bon ezala ka disina zwaka ezali to sala ka bongo ba photo o ezala ka chaque année to sali ba photo ya ba modèle et puis to sali ba calendrier nango donc par rapport ya ba création na biso ezali ka yanga imo kote meenda ba ndeko mususu ya Afrique pe ba participaka
bongo yoza mama bon na ebite soki ko kolobela biso na ebite soki obala soko za na bana soko na ebite mais oza mwasi mama olobi pe okambaka bilenge ndenge nyo okambaka bilenge yango penza soki okolinga ko isa biso soki obala oza na bana tout ça to pende nyo sa mosa na mbala moko soki esepeli si yote
bon ngai ndenge nazabu nazali mama na bala nazape na bana nazape na mobali kasi nalingaka ko encadrer ba jeune parce que nalobara toujours ba kasa ONG losanganya ndenge nazana ngo losanganya elakisi lisanga ya bato oyo bazana objectif moko ezali bongo na monoko ya mboka na ngai ezana naza moto ya sankuru ezana tete la ezali lisanga ya bato oyo basangani mpona oyo basoloba monoko moko nazana likanisi moko alors na kati ya ONG losanganya tosungaka pour la qui s'arrange là, pour plus ça va tout chance y a quoi y a qu'on a un métier, parce que la moni d'ambo canabiso, bah ONG ça n'est pas n'acoustunga, faut qu'on soutenir l'État, mais ça là où y a ambo car parce que l'État y a un moment qu'on cocotte, de moni tina bah ONG.
C'est quoi na toi qui n'a pas besoin d'amour c'est na musala ozo salo, tu vas gabilenge pe koye bah ko sonna bilamba loko loko va kananinga la malamu.
Yango wana. Yango wana yango na lobi ko lakisa misala ya maboko ko lakisa bango ko yekola kotonga ko lakisa bango ndenge nini bako yeko sala maquillage ndenge nini bako yeko kanga suki misala na to lakisa bango pona bako ma utile na kati ya société
tango na seza li penza mingi te to komi penza na suka kasi ekolo Congo démocratique yibani pona mulato mizi minju lete molata po ata kutu UNESCO bandimi na culture a Congo et komi pe kutu patrimoine ya mukili to pe bomengo abato nyonso sap ezame uti na Congo ya Kinshasa na Congo ya bino boza bakili ya molato na ekolo Congo démocratique tala bato bakila kisaka babete la katolo ya molato na manzaka ya bapaya ba mazato muna basuso to yebika nini musani bino bosala kalokola yo bato baye ba upe balata ba la kisake molato batunga kango basala kango pe ekolo Congo démocratique
biso to beta kasepe bon bande kuna biso pe batomboli ba couture ya bapaya mingi parce que eze loko oyo tolingaka kolata wana eza ya kokuwanga na te congolaise la awe za ya ngambo ya Brazzaville tolingaka penza kolata yango biso pe na ndenge tozosala mosala na biso tobundaka kaka po ba création ezalaka kaka chaque année tosalaka bilamba ya ba modele ya sika oyo ekoki koasire ezala ba jeune ezala mikolo pona totombola toujours lokumu ya mboka na biso kote kolata parce que kolata pe ezali na kati ya culture na biso. Alors biso to bunda na ba association ane zali pamba te zali pona to matisa toujours mosala na biso o ya kotonga
elo ni pekisaka bato ba kumisa neti bakombwa batonga bato batonga kana ekolo Congo démocratique yibani te me ba pesaka lokumu na ba nyonso ba stiliste to yebi ya mokili elo ni pekisaka wana ya neza nini solution ngweza nini mna mbangu pesa to kumina suka
wana pesa mingi mutuna na okutuna bandeko na biso okukupis ba artiste surtout ba musicien oyo ba balata ka mingi biloko ba paya pardon balata ka mingi biloko ba paya pe ba komisa bango il faut que tout la beaucoup plus bango parce que biso moko pe na Congo toza na ba civiliste ya minene to tonga ka pe biloko ya kitoko oyo to la kisaka mais
Ezala kibongo mu kilimulato ya ikolo Congo Democratique mama Karine pala wa ibeni na kumbu ya wenge uta bandal yango nde sukisi sango ya mukili ya lelo na ya motu ezala ki ete tolanda kibongo u vice premier ministre pe ministre yante ya ikolo Congo Democratique Peter Kazadi kulimbula na vewa lingala suki kitia malanga na batu wa ibasala ki mubulu ya kuluka kukwe sabokonzi na mukolo moyenga pa uta ki wapi yango nde suki si sango ya mukili ya lelo matondo mingi na Sidgak Franklin na Lionel Gaima kipesa kisusu maboko na njela ya singa ngai kumbu na ngai edi sango.